v rámci posledného týždňa starého liturgického roka, nazerajúc na eschatologické reči a na eschatologické veci, teda tie posledné veci, čo nás čakajú na spásu ako takú, čítame z knihy Zjavenia, v pondelok sme ju otvorili a každý deň kúsok z tejto knihy aj vyjadrili. Takže rád by som sa i dnes tejto knihe venoval a po tej prvej prorockej časti knihy, z ktorej sme čítali v pondelok, v útorok, včera sme vstúpili do tej apokalyptickej časti tejto posledné knihy starého zákona, posledná kniha nového zákona, posledná kniha nového zákona v tom kontexte, ako smeruje k plnosti čias, teda k tomu, čo sa deje od vyliatia Svätého Ducha až po druhý slávny príchod nášho Pána. Pokrýva teda celé kresťanské dejiny, pokrýva i čas, ktorý žijeme, a preto je dobré, aby sme túto knihu vnímali ako Božie povzbudenie. Nie ako nejaké strašenie, alebo niečo, čo je nám nepochopiteľné, ale ako povzbudenie, keďže sme vyjadrili tie tri základné rozmery tejto knihy. Prvá vec, pohľad dovnútra, problémov cirkvi, sekty, ktoré nejakým spôsobom napádali i vieru, i mravy ako také. Druhá vec, vlažnosť tej ďalšej prvokresťanskej generácie, to ochabnutie vo viere, ktoré sa prejavovalo vlažnosťou a stratou toho radikalizmu lásky. A to tretie, pohľad na všetko to, čo cirkev v dejinách čaká. Kniha bola písaná po skončení toho druhého z tých siedmých prvých veľkých prenasledovaní kresťanov, prvé Neronovo, druhé Domiciánovo. Takže v tomto kontexte to, čo prichádza a ešte bude prichádzať, pohľad na Krista, ktorý víťazí, na nebo, ktoré je otvorené, diabol, ktorý je porazený, a na cirkev i každého z nás, aby sme mali účasť na tom Kristovom víťazstve, aby sme mali účasť na Baránkovi, na spáse živého Boha, a teda povzbudení tým Kristovým víťazstvom, aby sme v obnovenej viere skutkami kresťanskej lásky svoj život napĺňali a v tomto vytrvali. Takže v tomto duchu čítame a v tejto optike čítame i túto apokalyptickú časť, ktorá začína videním. Včera sme povedali, čo to znamená tie otvorené dvere do neba, tie atribúty Boha Otca, hej, až cestu duchu, kryštálové more, smarek a tak ďalej, čo znamenajú tie štyri bytosti, aké vyznamenajú krídla, ich zvieracie tváre, ich oči a tak ďalej, čo všetko znamená i tie atribúty tých 24 starcov, a preto prečo práve 24 starci. Takže predstavený Boh, predstavený duchovný svet, predstavený tí, ktorí sú základom spásy Božieho ľudu, až potom ide to po pohľad na Božieho baránka. A ten pohľad na Božieho baránka, to videnie Božieho baránka, to sme počuli v rámci dnešného prvého čítania. Rád by som teda, podobne ako včera, že sme ten atribút po atribúte rozoberali, čo to znamená v tej apokalyptickej symbolike, tie vyjadrenia. I dnes na niektoré tie veci ohľadom baránka pozreli sa, aby sme vnímali, ako je v tejto knihe predstavený Ježiš Kristus ako Boží syn a Pán. Prvá vec, čo sa tu týka toho baránka, alebo v akom kontexte je baránom vyjadrený, je kniha života. Kniha života, ktorú drží v ruke Boh Otec vo svojej pravici. Znútra aj zvonka popísaná Božími výrokmi symbolizuje jednoducho knihu celých dejín. Všetko to, čo sa deje v tomto svete od jeho vzniku až po jeho koniec. Všetko to, čo je vďaka Božím výrokom Božej moci, Boh rozdeliteľnosti spravuje, On je nad všetkým. Ale zároveň všetko to, čo je zapečatené, ako keby nemohlo byť naplnené v tom zámere Božom, kým nepríde niekto, kto tých 7 pečatí rozlomí. Zámer Boží, pohľadu stvorenia celého univerzuma a človeka na Boží obraz, je naša spása a ten dar večného života, to završenie sveta, 21. kapitola knihy Zjavenia a tak ďalej, nie zničenie, ale premena celého univerza. Biblicky nové nebo, nová zem, stvorený, alebo teda vyjadruje to celý svet, či už ide konkrétny časopriestor, či by to bolo niečo širšie, jednoducho všetko to, čo je stvorené. I duchovné, i hmotné. Takže v tomto kontexte drží v ruke knihu, dejiny, celý svet, ako taký. A tých 7 pečatí znamená, treba, aby to bolo naplnené, aby to niekto bol, mal takú moc, že to dokáže naplniť. A tak sa hľadal ten, kto má túto moc. Kto dokáže ten Boží zámer naplniť, že tí, ktorí na Boží obraz boli stvorení, ich mená sú tam zapísané, ich mená budú prečítané a oni budú spasení. Nenašiel sa taký. Aký sugestívny obraz to musel byť, keď Ján v tom videní plače a sa trápi. Že nenašiel sa niekto, kto by takéto niečo zakúsil. Že to má tú moc to otvoriť. Znova a znova vyjadrené to, čo v čase babylonského zreťazského prvokov bolo predstavené a potom znova a znova až poli strímanov dozrievalo to vedomie, že naozaj my potrebujeme Božie vykúpenie v Mesiáši. Čo nie je v našej moci, nech akokoľvek by sme cestou zákona, čohokoľvek kráčali, že by sme sa rovnému Bohu postavili a povedali, Bože, toto som splnil, gratuluj si, že ma máš, musíš ma spasiť. Ja sa ti rovnám. Nie. Nie takého človeka, nie takej moci, nie takej obety, nie ničoho, čo by tie pečate zlomilo a tú knihu otvoril. A do tohto teda, do tej drámy, tam prichádza i to slovo toho jedného zo starcov, neplač, lebo zvíťazil lev z Judovho kmeňa. Znova pohľad na prorodstvo, ktoré bolo dané ešte Izraelovi, Jakubovi, hej, ohľadom jeho synov, lev z Judovho kmeňa. Akým spôsobom ten starec z tých 24 včera vyjadrených, rozmer i človečenstva, i Božieho ľudu, ale i tých prorokov starého zákona, ako predkladá, že naozaj Boh ten zámer mal a Boh vyjadruje, áno, ja som tu, tú možnosť pripravil a ja som vám ju v tom baránkovi aj dal. No a potom v strede medzi trónom a štyrmi bytostiami uprostred starcov som videl stáť baránka. Medzi trónom a štyrmi bytostiami. Trón, rozmer Boha, absolútneho mocného, v spravodlivosti, v pravde, v milosrdenstve, dúha a tak ďalej. Štyri bytosti, cheruby a z tých mocov duchovného sveta, ktorá na jednej strane symbolizuje to, čím je, v čom Boh je mocný, ale z tej moci, ktorú dáva aj tým duchovným bytostiam, kde medzi nimi stojaci, ten, ktorý presahuje akúkoľvek stvorenú bytosť, kohokoľvek, kto by sa pred Božiu tvár postavil, ktorá je viac než tí najmocnejší cheruby a tak ďalej. A potom medzi 24 starcami stojaci je tu jeden ten, ktorý si toto ľudské vzal, do toho Božieho ľudu zostúpil, človekom sa stal. Teda i ten mocný, svätý, Boží, i ten ľudský. Stojí tam baránok. A znova tá Janova symbolika baránka, teda toho, kto sa obetou stal. Toho, ktorý ho bol obetovaný. Baránka, ktorý bol zabitý. Stojí tam živý a zabitý. Znova sa objavuje v tej Jánovej teológii, aj keď vieme, že knihu Zjavenia písal iný Ján, než Ján apoštol evangelista. Apoštol evangelista písal Evangelium a tri listy. Toto je z jeho okruhu v Efeskom spoločenstve. Autor, ktorý písal knihu Zjavenia v duchu svetom, ako vyjadruje práve tento rozmer i zabitý, i živý, ktorý tam stojí. Teda ten obetovaný baránok, tá identita Mesiáša, Ježiša. Mal 7 rokov a 7 rohov a 7 očí, čo je 7 Božích duchov poslaných na celú zem. S rohmi sa budeme stretávať knihe Zjavenia. Vyšla šelma, mala 10 rohov a tak ďalej. Čo to znamená? Tie rohy sú starobilý chaldejský symbol božskej moci. Keď aj na čiapkách a na tých rôznych pokrykách hlav mali rôznu symboliku rohov a tak ďalej, alebo veľká sa mala tú symboliku rohov, z čoho postupne vznikla aj určitým spôsobom mitra, aj to je symbol tej božskej moci. Symbol božskej moci. A keď niekto má 7 rohov, to znamená, že ten baránok je predstavený ten, ktorý má plnosť božskej moci. Keď už sme tu šelmu spomenuli, keď tá vychádza a má tých 10 rohov, to znamená toho, ktorý sa chce nad Boha postaviť, byť mocnejší než Boh. 10 rohov, než tých 7. A tá sedmička biblicky vyjadruje plnosť. Takže Boží baránok, ktorý má v sebe plnosť Božej moci, 7 očí, teda všemohúcnosť, potom vševedúcnosť, znova atribúty Boha, plnosť Ducha Svätého, čo znamená 7 duchov, ale ktorí boli poslaní na zem, teda i ten, skrze ktorého je Duch Svätý vyliatý na túto zem. Ďaká obete, ktorého nám dáva svojho Svätého Ducha. Hej? Takže ako v tých symboloch sa zhrania celá tá teológia, to, čo čítame v Pavlových listoch, to, čo vnímame v Evangeliách, ako v tej symbolike vyjadrené to, čo Ježišovi patrí, to, kým je. A to, že skrze neho je každému jednému z nás aj dané. Takže on predstúpil a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A keď ju vzal, 4 bytosti i 24 starci padli pred baránkom. Každý mal citaru, zlatú čašu plnú kadidla, modlitby svätých a spievali novú pieseň. Hej. Nová pieseň, biblicky ju môže spievať len ten, kto je spasený. Prvý raz zaznela, keď prišli z Červené more, spievali ju tí, ktorí boli pred faraónom zachránení. Boh im život zachránil. A stala sa predobrazom tej novej piesne, ktorú spievajú len tí spasení. Mali kadidlo modlitbu svätých. Teda to spoločenstvo, ktoré tí 24 starci predstavujú, cirkvi putujúce to na zemi, skrze to tú trpiacu až po oslávenú v nebi, ktorá Boha chváli za baránka a ďakuje za vykúpenie, ktoré tomuto baránkovi, skrze tohto baránka, každému z nás dá. A raduje sa i nebo, tí cheruby, ktorí sa tam radujú. Plesá celé nebo ďaká tomu, že tento baránok má moc, aby tých 7 pečatí rozlomil. Aby ten Boží zámer završil, aby spásu každému jednému z nás aj dal. Možno sa nám tu zdá, že je to také akademické kliachanie, trošku biblické, hej, že teda rozberám nejaké obrazy, ale keď to berieme nie akademicky, ale keď toto premodlím, a keď som členom spoločenstva cirkvi, ktoré práve toto Domicianovo prenasledovanie zažilo, a ďalších 5 veľkých krvavých sa chystalo do roku 313. A keď tie ľudia kráčajú s dejinami, zreli všetko to, čím boli utláčaní, ponižovaní, mučení, zabíjani, tak toto slovo symbolické ožíva. Tá symbolika toho duchovného zápasu sa veľmi prelína s tou realitou ich vlastného života. Čo sme krehkí, v čom sme slabí, v čom Boh nám svoju milosť dáva. V čom nás, všetko to okolo nás ťaží, v čom naša viera je gňavená, v čom máme problém v tom zápase so zlým, alebo s hriechom, alebo s tým, čo nám chce brániť, aby sme vieru mohli napláňať. Takže tváru, tvár životu, keď do modlitby je táto kniha zjavenia vložená, tak už to nie sú biblické obrazy, ktoré si teologicky rozoberáme. Ale v ľudskej duši, v ľudskom vnútri to ožíva. Ožíva tá vznešenosť Boha, ožíva dráma spásy, ktorá bez Krista tragédiou sa stáva, ožíva nádej, je tu ten, kto zvíťazil. A ožíva pozvanie, aby sme účasť na tejto nádeji mali. Aby sme kráčali cestou spásy. Aby sme naplňali tú cestu, ktorá i nás privedie do nebeskej slávy. Takže môj zámer je ten, prečo sa tým znameniam tak venujem. Prvý, aby, ako bolo včera povedané, aby sme sa tejto knihy nebáli. Že čo to vlastne znamená a akým spôsobom len uleteným by sa dalo nejako vysvetľovať, keď sú to úplne symboly biblické, ktoré sú jasné veci spásy vyjadrené. Nie je tam nič zvláštne, nič tajomné. Je to nádherná kniha povzbudenia, ktorá sa dotýka plnosti čiasti a toho putovania každej jednej generácie tých zápasov, tých problémov, tých ťažkostí vo vízii Krista, ktorý zvíťazil. Božie víťazstvo, ktoré sa nám dáva, aby sme účasť na ňom mali. A teda z toho potom už, keď sa nebojím tých obrazov, tá kniha môže byť uchopená. Otvorená, prečítaná, premodlená a môže skrze ňu byť konfrontovaná i tá moja vlastná situácia. Keď s riekom zápasím, keď pre vieru trpím, keď sa mnohé rúca v mojom živote, keď je to ťažké. Áno, je tu ten, ktorý i ku mne prichádza a hovorí, neplač. Ten baránok zvíťazil. Pre teba. Do tvojho života vstúpil. Aby ťa svojou milosťou a láskou naplnil. Aby ťa dvihol, aby ťa posilnil, očistil, posmelil a Ducha Svätého ti dal, aby s jeho pomocou si mohol vytrvať na ceste, ktorá víťazstvo Kristovo znamená. Takže tvárou tvár i nedeli, ktorá sa blíži, nedeľa Krista Kráľa, záver liturgického roka, pamätajme i my na to. Sme na ceste, na ktorej sa nám núka Kristovo víťazstvo. Aby sme z neho čerpali, ten dobrý boj viery bojovali, vytrvali. A to, čo žijeme tu na zemi, Božou láskou posvedcovali a s Božou pomocou i zvládali. i v moci kríža, i v útěche Pána, i v daroch Svätého Ducha. Amen.